direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waafidnimada talaada ah bisha Febraayo waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda caawana waxaa idin daadihin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo ka hadlayna muhiimadda bixinta canshuurta ay dawladdu soo rogtay.
Shan kun oo milyan baa lagu leeyahay, shan kun oo milyan iyo bar baa lagu leeyahay. Adeegyadu waxa la dhaama lacageeda nasiya. Haddii doonaysaan inay ka deynana oo idin furo ama ha kale oo deeqo kale idin furo, wax walba la inagu curiyaamiyo. Waxyaalaha iyo waxyaalaha iyo waxyaalaha qabta. Inaan dakhliga ururino dadku inay serious yihiin la ogaado, inay dadkan ka go'an tahay inay canshuur iska ururiyaan in la ogaado iyadana way tahay.
Warbixin ku saabsan xukun dil ah oo sarkaal ka tirsan ciidamada dawladda ah oo lagu riday
maxkamadda waxa u cadaatay in gaashaanle sare Cabdinaasir Xoos Maxamed uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay. Waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum ex-sareeye guuto Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino.
Qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhageysan doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Hay'adda qaranka midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in caruurta ku dhalata dalalka faqriga ahi ay 10 jeer kaga halis badan yihiin kuwa ku dhasha dalalka horumaray marka ay timaado dhimashada. Inkastoo rubuc qarnigii la soo dhaafay laga sameeyay horumar baaxad leh dhinaca caafimaadka caruurta, ayaa haddana waxay UNICEF sheegtay in aan wax horumar ah laga sameynin ka hortagidda waxa keena dhimashada caruurta halka bil ka yar. Enrita Fore oo ah agaasimaha guud ee hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in badi waxa keenaya dhimashada caruurtan ay yihiin kuwa laga hortegi karayo. Wadamada ugu halista badan ee caruurta ay ku dhintaan waxaa koowaad ah waddanka Pakistan, halka dalka ugu wanaagsan caruur ee ku dhalatana uu yahay waddanka Japan. Waxaa sidoo kale dalalka halista caruurta ay kala kulmaan ka mid ah dalalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Soomaaliya, Afghanistan, Lesotho, Guinea Bissau, South Sudan, Ivory Coast, Mali iyo Chad.
Kadib toogashadii ka dhacday iskuul ku yaala gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay inuu wado dadaal la doonayo in lagu xoojiyo in qofka hubka gadanaya loo sameeyo baaritaan dheer oo xagga caafimaadka ah ka hor inta hubka aan loo ogolaan inuu gato. Sida aqalka cad wars uu soo saaray ay ku caddahay arrinka madaxweyne Donald Trump inuu ka hadlo waxa ay timid kadib markii caro ay ka dhalatay guud dilalka wadarta ee ka dhacay dalkan Mareykanka. Wargeyska Washington Post iyo TV-ga ABC News ayaa cod qaadis dadweyne oo ay sameeyeen shalay oo Isniin ahayd lagu ogaaday in 86% dadka u soo jawaabay oo intooda badan ahaa Democrats ay yihiin dad sheegay in sharci adag oo xadidaya hubka loo baahan yahay in la helo si taasi loo sameeyana waxa ay imaanaysaa in toogasho fara badan lagu hortago sida midda ka dhacday Florida oo kale. Sidoo kale 67% dadka codadkaasi dhiibta ayagana oo sheegay in ay u janjeeraan dhanka Republicanka ayaa sheegay in sharci adag oo kasta oo la helo uusan joojinayn toogashada dad badan ay ku dhintaan gudaha dalka Mareykanka. Laakiin 3 meelood meel in ka badan oo dhinacyadaasi ah ayaa isku raacay inay muhiim tahay in la helo baaritaan xagga maskaxda oo loo sameeyo qof kasta oo hub gadanaya ka hor inta uusan hubkaasi la bixin. Isku soo wada duuba 77% dadka codkaasi dadweyne laga qaaday ayaa sheegay in Kongreska uusan sameynin wax muhiim ah oo looga hortagi karo dilalkan oo kale, halka 62% dadka ay sheegeen in madaxweyne Trump wax muhiimad ah oo la taaban karo oo ka hortagista hubka iyo dilalka ah uusan sameynin.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama inuu si qaldan u maareeyey faragelinta Ruushka ee doorashadii sanadkii 2016. Waxa uu yiri Trump, Obama ayaa madaxweyne ka ahaa ka hor iyo kadib doorashadaba, marka muxuusan ugu lug lahaan faragelinta Ruushka. Hadalkaasi ayuu Trump ku soo qoray Twitterkiisa. Hadalkaasi ayaa qayb ka ahaa tweetyo dhowr ah oo isdaba joog ah oo uu Trump ku weerarayo Obama.
Habeen wanaagsan halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda fidnimo ee V O A Washington. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in qaadista canshuuraha iibka alaabooyinka jumlada ah ay muhiim u tahay shaqada dowladda iyo dhismaha kalsoonida lagu qabo dowladda. Waraysi uu siiyey laantana afka Soomaaliga V O A da ayuu ku sheegay in dowladda ay ka shaqeynayso mideynta guud ahaan canshuuraha dalka. Shirarkii arintaasi quseeyayna ay socdaan. Canshuurta iibka ee ay dhawaan soo rogtay dowladda ayaa waxaa ka hor yimid ganacsatada oo ku dooday in ay badan tahay, waxaana ganacsatadu sameeyeen shaqo joojin iyaga oo xiray goobihii ganacsiga labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Haaruun Macruuf ayaa kula xiriiray qadka telefoonka ee Muqdisho wasiir Beyle Ducaale. Waa Cabdiraxmaan Beyle Ducaale, wasiirka maaliyadda Soomaaliya. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo canshuuraadka ay soo rogeen iyo waxa waqtigan ay yihiin.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Canshuurta canshuur horta canshuur kordhis ma waxa weeye canshuurihii dalka u yaalay ee dhowr iyo tobanka ahaa oo intooda badan aan la qaadin ayaa waxaa baahi loo qabaa in qaarkood la soo celiyo, in yar in yar baha lagaga bilaabeen ay dalka Soomaaliya ku bartaan in waddankan ay dhaqaalihiisa sare usoo qaadaan oo waxyaalaha fara badan ee dibadda nooga imanaya aan ka kaaftoono oo aan dib usoo celinno dhaqaalaheena. Sidaa daraaddeed canshuurta gadista layda ee ku dhacda laba canshuurooda gadista jira, canshuurta gadista ee ku dhacda qofka soo alaabta weyn keena wholesaleska layda afka ingiriisiga, canshuurta ku dhacda ayaan soo ayaan jireynay. Canshuurtaasi waa 500, laakiin hab iska hal masuur sidan Soomaalidu ku sheegta ayaanu xataa u sameynayo. Shantaas kuma wada dhacaan meel laba. Talabaad, cuntooyinka bariiska iyo burka iyo saliidda iyo baasto iyo waxaasanaya wada canshuurba maleh. Waxyaalaha kale waaweyna telefoonada iyo qalabyada kale iyo kuwaasa ayaa shantaasi oo weliba xaal masuur la sameeyey aad iyo aad hoos loogu dhigay ayaa lasoo saaray. Waxaana loo baahan yahay dalku inuu u barto inuu sida adduyada u noolaado oo isku filan gaaro. Isku filan waan ka fognahay isku filan gaaro
waaye.
Taa weyaan taan ka hadalayna.
Goormaad bilowdeen qaadisteeda?
Waxaan bilownay, waxaan filayaa sanadkii bishan labaad afartigeeshankeedi malayn ahayd baan umalaynayaa. Marka waqtigaasa ayaa la bilaabay, laakiin munaaqashada iyo wada hadalka iyo wada xaajoodku wuxuu kasoo bilaabay bishii shanaad ee sanadkiina dhaafay, si ay dadka Soomaaliyeedna ugu bislaadaan, dadka bixiyayaasha canshuuruna ugu bislaadaan. Marka waqtigaa soo bilownay, in badan baan shirnay oo ka shiray oo ka shiray oo aan xataa iska rabdhaynay adduunyada waxa laga qaada wadamada agaarkeenna. Iminka budgetkeenna haddaad eegto dalkan Soomaaliya oo dal weyne iyo dalalka agaarkeenna haddaad isku qiyaas dhigto, yacni wax aqliya u keenaya maaha, waxay noo dhexeeya wax aqliya u keenaya maaha, waxay noo dhexeeya. Marka dadku waxay leeyihiin xaqna way u leeyihiin, maxaad noo qabanaysaan bay leeyihiin. Now maxaad noo qabanaysaan waa xaq, laakiin maxaan ku qabanaa hadda meesha taymaar dowladnimo asalkeeda waxa weeye dad isku tagay oo lacag iska ururiyay oo yidhi waxa ina commonkan u leenahay waxaan wada leenahay dad iyo waxaan noogu qabtay yidhi oo dad la shaqaalaysiiniba anagoo dadku ay yidhaahdeen waxa anagu anaan kelida iyo qabsan kari oo wadooyinka iyo iskuulada iyo xidhanada iskaliyiin noo qabta mushaaradan anaga ayna idifeynayna waxa lagu qabanayana ilaa dowladdu lacag kala ma haysatee. Dowladda qiimaheedu waxa dalkeedu siiya wey. Dowladda qiimaheedu waxa weyaan dalkeedu halkuu gaadhsiiya weyaan.
Waaye, dood miyaa ka furan in saamigaas canshuurta qaadisaan inuu inta ahaada iyo inuu ka hoos maro? Waxaan ganacsatada qaybo ka mida waxay lahaayeen way nagu badan tahay, marka dood ma ka furan tahay in hoos loo dhigo?
Walaalow, doodu waxa weeye horta kolley iyo kolleyba albaabadayada iyo koodiga oo isku furan yihiin. Imikadaan wada hadayna maanta waa shir baa lagu jiray, meel walba shirir baa lagu jiraa. Waxaan u baahannahay inaan isqancino. Yaa, anigu haddaan idhaahdo ilaah baan idinku dhaariya shaarka 20 dollar 20 centi saara, adeegada shayga boqola dollar wax ka yar saara waxaasi wax munaaqasho u baahan inaga ilaama ka hadiiba ku roon yahay waxa loo dibiyeena ma aha wax meel loo xidhan ma aha ilaahay intan ka yarna dalkan diban la soo noqono dismiis inaga iskala cid kale oo waxay noo wadaysaa ma jiraa kale oo ii sheegay waxa weeye ummada Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa doonaysan ina adduunka la falgashaan waa inaa toos u socotaan oo xaal masturka iska deysaan oo kala goosashada iska deysaan oo afka adduunku ku hadlo ku hadashaan oo waxay laydiin dhibee laydiin ku yimaada oo cashuuraha bixisaan wax iska bixisaan waxaa markaa iska bixisaan ayaa annaguna hataan aragnay idinkoo dadaalaya annaguna waxaan idinku daraynaa nimayo waxa la leeyahay bini-aadamka 72 sano ayaad buurta ka dhacsanaydeen oo aanay bari teegaarne soo ma garanaysaa idinkuna lugta hore iyo lugta dambe qaada haddaa qaadi weydaan waa idinka baxaynaa beelay oo xawaaladan idinka xidhaynaa beelay oo baanakan idinka xidhaynaa beelay oo weliga yaa la yinaamin weyno 6 billion ay ku leenaan maxkamada ay soo taaganaa beelay marka halkii ugu dambeysay buu wada kari taagan yahay ana ku sheegayaa halkii ugu dambeysay buu wada kari taagan yahay marka waxa loo baahan yahay rag iyo dumar iskugu taga oo shilinka iyo sumuniga iyo wax walba soo tuuraya loo baahan
yahay
haddii kale dalkan far uu ka baxaya
way dooda kale oo ay ganacsada qaarkood iyo dad kaleba sheegayeen waxay ahayd dowladdu xamar keliya ayay canshuurtan ku soo rogtay iyo ku dhowaad 30 sano lama qaadin canshuurtan jawaabtaada
waaye jawaabteedu waxa weeyaan waan intaaba waan maqlay xaq waxay u leeyihiin inay yidhaahdaan cashuur ha la mideeyo dal burburay baan nahay meel fog baan ka nimi diyaar baa loo yahay in cashuur ha la mideeyo waan u sheegay maanta dhowr jeer wasiirada finance-ku way kulmeen mar garow way ku kulmeen mar hal dhowr jeerna halkan ay ku kulmeen mar waxay ku kulmeen Kismaayo iminkada shir degdega ayaanu gelaynaa hadii ilaahay degdeg maaha shirir kasii horay inay shirirka waaweyn ee madaxda waaweyn qabanayaan oo bisha 29 intaa waxaan ka fikirayna waxa weyn cashuuraha dib loo meelayaa waxa nasiib wanaaga maanta in laysla garanayo inaan khayraadkeena qaybsan karo hadda awal aan qaybsan karnaba laysla gaarin yaa inaan qaybsan karo inaan cashuurahayna midayn karo iyo laysku raacsan yahay oo la wada fadhiisan karo in budgetka xataa la midayn karo budget keliya baarlamaankeena keliya aan leenahay federaalka loo keeni karo waxyaalo farabadan baa laga shaqaynayaa laakiin markaad eegto halkan ka nimi waan si fiican baan usoo hana qaadnay arrinta labaad ee cashuuraha ma garanayno anigu arrintaa waxaan kaga jawaabayaa weeyaan dadka bayac mushtariga ah ee really aniga madaxa ii saara ee aan qiraya inay yihiin dalkan dadka isku hayay ay yihiin dalkan dadka isku haya waana iga dhab weeyaan meelo kalo badanna anigu aan wasiir noqono waxba ahayn baan halkan ayaan ka sheegay aan ahayn wasiir xataa baan ka sheegay dadka Soomaaliyeed maanta dowladda haday jirto dal haduu jiro waxay isku hayaan waxa weeyaan waxa kamida saddexda factor isku hayaan midii waxa weeyaan nimanka bayac mushtariga iyo laba factor kale haddii kale wadankan faruuq kale raaci la marka xushmadaan way horta taa weeyaan talabaad cashuur ma garanayna ma dhacayso dadka wax soo dhoofiya iyaga geeya muxuu haynaa iyaga Kenya geeya iyaga geeya Uganda iyaga geeya Tanzania ilaa iyo South Africa iyo Malawi bay geeyaan anagu waxaan leenahay cashuur waa garanaysaane walaalayaal kuwaad intaasiisaan rubuceed haddaan la siisan wallahi abaal baan ku qabayna dalkana dalkeenii wey carbal waa kaase waxaad Nairobi siisaan isiya wuxuu ku odhani Nairobi waa ka saf waxa kalena naga qaadayaa badan arrintan waan ka wada hadli karaa waa laga wada hadli karaa
marka maxaad ku qabanaysaan lacagtan
waaye lacagta waxaa lagu qabanaya waxa ka mid ah in waxyaalahan adduunyada kale inaga bixinaysa kasoo taagan yihiin aan inagu iska bixinno anigu always example muxuu tusaalahaan haystaa waxa weeye inaan wax soo saaraan rabnaa inaan sonkorteenu soo celinaan rabnaa inaan banaanaheeni adduunku wanaagsan soo saaraan rabnaa muuskeeni inaan soo saaraan rabnaa inaan beero qodanaan rabnaa inaan badda wax ka soo saaraan rabnaa laakiin haddaanad security agi sugin waxaad samayn kartaa ma jirto weyn iska wadaagin security-geeni maalin boqolba isagoo amniga dadka amniga ka hadlaya ciidamada faraha badan ciidamada asluubta ka miyiina ciidamada sirtay arrimaas ka miyiina ciidamada qarabka sida ka miyiina booliiska bidiyay ciidamada mushaharkoodii haddaynu all the time aan cid kale wax ka sugno mushkiladeeda leedahay inaan in yar in yar taa ula soo wareegno horta weeyaan inaan cuntadoodii la soo wareegno weeyaan inaan macalimiinteena la soo wareegna weeyaan imika macalimiina wax siina ma jiro sanadkan waa markii ugu horreysay baa 6 million loo qoodeen iskuulada lagu dhiso iskuulada dowladda lasoo noqoto jaamacadda ummaddu wanaagsanaato afkii soomaaliga la hagaajiyo waxaa distoorkeena inagu waynu dhisano waxaasoo dhan lacag baa ku baxaya waxaasoo dhan lacag baa baxaya intii hore waxay ahayd inaan adduun kale wax ka sugno maanta budgetka aan leenahay ee sanadka 2018 waxa ku jira waxaan kuu sheegay oo dhan baa ku jira caafimaadkeen wax loogu daro 2 million loogu daray oona wadhici jirin oo cusbitaalada lagu hagaajiyo oo isbitaalka kale hadii la karayo lagu sameeyo oo ay dawladdu qoreyso oo dadka faraha badan leh markay maro waxaan u dhabay Nairobi ee meel kale tagaya in wax loogu qabto ya waxa soo dhanba inagu aynu u baahanahay in wax ka qabto
wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayuu kaasi ahaa Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo Harun Macruuf uu rumeyay dhigisteel waxa naga xusuusin wareysigaasi oo dheer aad ka heli kartaan bogga internetka ee voasomali.com
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta dil waxa ay ku riday oo ku xukuntay Cabdinaasir Xoosh oo ah sarkaal ka tirsanaa ciidamada badda horena dil ugu geystay abaanduulihii ciidanka badda Soomaaliyeed Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday xukun ay ku riday sargaal ka tirsanaa ciidamada badda Soomaaliya oo horey u geysay dil toogasho ah gaashaanle sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed oo ahaa taliyihii raxanta doomaha badda ayaa la isugu diray darajo ka xayuubin iyo dil toogasho ah kadib markii dil horey ugu geystay abaanduulihii ciidamada badda Soomaaliyeed Saciid Aadan Yuusuf oo loo yaqaan Saciid Marino bishii hore 18-keedii 2018 gudaha dekedda weyn ee magaalada Muqdisho gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay xukunkan
maxkamaddu markii ay dhageysatay warkaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in gaashaanle sare xooga Cabdinaasir Xoosh Maxamed iyo marxuumka uu dhaxmaray muran kadibna ay u eedeysan uu xabad madaxa kaga dhuftay marxuumka maxkamaddu markay aragtay dambi muujinta ah iyo cadeymaha la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray markaatiyaasha qoraalka eedeysanaha looga qoray garsoorka hortiisa bistooladii lagu dilay marxuumka koofiyadii uu watay marxuumka oo ay ka muuqato sida ay xabadu ugu dhacday madaxiisa warqadda cadeynta dhimashada marxuumka iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyeysan oo la xiriirtay habka uu dilku u dhacay maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhaxeysay dhinacyada xeer-dheeraanta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedeysanaha
sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Xasan Cali Nuur Shuute ayaa faahfaahinaya qaabka maxkamaddu ay u riday xukunka dilka ah
sidaa darteed maxkamadda waxa u cadaatay in gaashaanle sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay maxkamadduna waxay ku riday xukunka ah koow waxay ka xayuubisay darajadii uu sitay oo ahayd gaashaanle sare labo waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum ekstareeyo guuto Saciid Aadan Yuusuf Saciid Marino
Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
Haatanna Johar booliska magaalada Johar ayaa maanta xabsiga dhigay qaar ka mid ah ganacsatada sida weyn looga yaqaan gobolkaasi iyo magaaladaba ganacsatada ayaa lagu eedeeyay inay al shabaab kula shireen duleedka galbeed ee magaaladaasi Johar ee gobolka Shabeellada dhexe faahfaahinta xarigaasi ganacsatadan waxaa baladweyn ka soo diray wariyaha Xuseen Xasan dhaqane
ganacsatadan ay xabsiga dhigeen ciidamada amniga gobolka Shabeellaha dhexe ayay tiradoodu gaaraysaa ilaa iyo 16 kuwa oo isugu jira ganacsatada xoolaha kuwa dharka iyo raashinka ku iibiya magaalada Johar ganacsatada ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay kula soo shireen kooxda Al-Shabaab deegaanka Gambole oo ilaa 100 km dhinaca galbeed ka xiga magaalada ciidamada amniga ayaa ganacsatadan ka qabtay kontroolka laga soo galo magaalada kadib markii ay soo dhameysteen kulamadii ay Al-Shabaab la yeesheen mid ka mid ah ganacsatada la xiray oo gudaha xabsiga kala hadlay warbaahinta maxalliga ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay weydiisteen in ay bixiyaan lacago zaka ah ganacsataduna ay dalbadeen in iyaga ay dib isugu laabtaan waqtina la siiyo
Shabaab aan naga wacay loo aan naga joogtay meesha ganacsatada xoolaha anaga ayaan tan odanayna wacayeen maalin kasta ma iman karno saanan nahay saa u dhayni marka dambe adiga waa inaan tagno qasab
ganacsatada la xiray ayaa waxa ku jira kuwa aan ka ah magaalada Jowhar oo ganacsiyo waaweyn ku haysta. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku aadan xariga ganacsatadan. Bishii July ee sanadkii hore 2017, ciidamada nabadsugidda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay xireen maamulayaasha ilaa iyo 7 iskuul oo ina kulan la soo qaatay Al-Shabaab, waxaana ay xabsiga ku jireen ilaa iyo 8:40 saacadood. Dowladda Soomaaliya iyo maamulada gobolada ayaa waxay isku dayayaan inay ka hor istaagaan dadka deegaanadooda ku sugan in ay la macaamilaan kooxda Al-Shabaab. Dowladda ayaa sidoo kale war cad oo ay soo saartay waxay ku amartay ganacsatada Soomaalida in aanu wax lacag ah siinin kooxda Al-Shabaab. Hussein Hassan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Laayo 40 dhalinyaro ah oo markaasi ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay isku soo dhiibeen ciidanka dowladda Kenya, isla mar ahaantaasina ay ka soo baxsadeen ururkaasi Al-Shabaab. Dowladda Kenya ayaa hore cafis waxa ay ugu fidisay dhalinyarada Shabaabka ku biiray haddii ay isaga soo laabtaan, tiradana waxay noqonaysaa milishiyaadka ugu badnaa ee Shabaab ka soo baxa oo ciidanka dowladda Kenya isku dhiiba. warbixintan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani Kenya ayaa iminka waxay ka faa'iideysanayeen cafis isxigxigay oo dowladda dalkani Kenya u fidisay dhalinyarada Kenyaanka. Tiradan dhalinyarada oo horaan la sheegay inay ku biireen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani Kenya ayaa iminka waxay ka faa'iideysanayeen cafis isxigxigay oo dowladda dalkani Kenya u fidisay dhalinyarada Kenyaanka ee ku biiray xarakada Al-Shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan. 40-kii ugu horreysay ayaa soo gaaray countiga Mombasa, waxayna isku soo dhiibeen laamaha amniga countiga Mombasa, sidaasina waxaa saxaafadda u sheegay guddoomiyaha Kilifi Maguma Tundiki, wuxuuna sheegay in iminka ay u tilaabiyeen dhalinyaradan oo isugu jira haween iyo ragba xarumay dowladda ugu talagashay dhaqan celis in loogu sameeyo tirada dhalinyarada ee xarakada Shabaabka ku biiray ee gudaha dalka Soomaaliya ka soo diriray ama ku sugan. Ilaa iyo iminka Tumagu ayaa dhalinyaradani waxa uu ku sheegay inay ka soo jeedaan magaalooyinka Malindi, Mamburu, Kilifi oo ah deegaano inta badan xarakada Al-Shabaab qulqulatooyin ay ka sameynayeen, tiro badan oo ciidamadooduna ay ka qorteen. Soo noqoshada xarakada Al-Shabaab tiradani ka tirsan ayaa noqonaysa tirooyin fara badan oo marba marka ka sii dambeysa dowladda dalkani Kenya gacanta ku sii dhigaysay. Shabaabkuna waxay ahaayeen kuwa iyaguna qulqulatooyin ka geysanayay qaybo ka tirsan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya oo dadka muslimiinta heeb ahaan ay u degan yihiin. Tan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo koox la tuunsan yahay xarakada Al-Shabaab inay ka tirsan yihiin ama ay ku lug lahaayeen hotel ku yaalla magaalada Nairobi ay kireysteen hub fara badan laga helay. Ciidamada amniga ee magaalada Nairobi ayaa iminka ku howlan baaritaanana ku sameynaya raggaas oo tuhun laga qabo inay ka tirsanaayeen Shabaab gudaha dalkana Kenyana dhibaatooyin ka geysan lahaa. Dabayaaqadii isbuucii aynu soo dhaafnay ayaa xarakada Shabaab sidoo kale gaari hub u saarnaa waxa lagu fashilay deegaanka Isiyeelo, kaasoo saraakiishii saarnayna ay ahaayeen kuwa ka baxsaday. Balse Shabaabka ayaa dilal ka geystay deegaanka qarsi u dhacday xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Waa tahay Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Weli V O A Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Arrimaha la xiriira Kenya iyo Soomaalida ayaan ku guda jirnaaye shabakada akademiyada Soomaaliyeed ee Somali Academic Network oo hay'ad aan dowli ahayn ah ayaa xalay 3 qof oo Soomaaliyeed abaalmarin guddoonsiisay magaalada Nairobi. Hay'addan ayaa abaalmarinta guddoonsiisay fanaanka caanka ee Soomaaliyeed Axmed Naaji Sacad, siyaasiga reer Kenya Faarax Macalin iyo Xaaji Maxamed Yaasiin oo dhowr jeer horay u soo tartamay jagada madaxweynenimo ee Soomaaliya.
Waa habeenkii xalay lagu qabtay magaalada Nairobi dayaafad weyn oo shahaado sharaf lagu siinayay 3 mas-uul oo Soomaaliyeed oo hay'adda shabakada aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Somali Academic Network ay u garatay kadib markii in muddo ay baaritaan ku haysay inay u qalmaan waxqabadkooda iyo kartida iyo hufnaanta ay Soomaalinimada ku dhexeeyihiin, kuwaasi oo kale ah Xaaji Maxamed Yaasiin oo dhowr goor u tartamay jagada madaxweynenimada Soomaaliya, fannaanka Soomaaliyeed ee caanka Abwaan أستاذ أحمد ناجي سعد إيو فارح معلن أو السياسي ودكا كينيا كاترسان هوري أوصو نغضي أفايينكا كوحيقينك يساق الكبارلمان كادلك كينيا دكتر محمد إبراهيم أفكول أو قدوميكا شبكة سومالي أكاديميك نتوك أيا فيو ويضا أغور هوي والغابكا حوضا شرع سياي ودعضي
أدبان كاكم هاد علني فيو ويضا مدة لبعض هذه أنا أدبان كأيوم هذا علني فرصتا قالي أنا سيسي ومتى من الصومالي من والبئي جوكتو وحايد الله إلهي قلوبتين هاسكسو علي أو وناك حقي سيه ودن كيننا والله العظيم قف مرتاع وتين مال قف والبابا أسقى مسؤولية سيسكالة سؤال في عنواية ياس هل مرك قبري سي أو أنقبنا ومقعيش معاك اسمايا قبني ومركي وي ماذا حس على قيره برام منستر كصوماليا مركز ayaan janis u yeelanayna in aan xasa cala qeyrasiino saddexdan waxaan u dooranay maadaama ay Kenya joogan ayaan Kenya hadana si mareyna Europe insha Allah si tagina North America tagina hadda ninka noogu dambeeyay Abdul Qawi lawyer keenna oo Hague loo dhiibay Abdul Qawi Ahmed Yusuf isla markaana loo sheegay waa kan waa ka wada hadalnay waa ka shuuroonay asagoo maanta alxamdulillah meesha ugu sareysa Hague waa amazing way asagana insha Allah waan hambalyeenayna
عاش أحمد عبد الله وآه سياسي هذا سفر عبد الله وحدة شهر بها صوماليا أيها كشيكي سي تاريخنا إيولي بحوغا لماذا عيولي هذا هاي صدح ذا قف صوماليين إي أبا المرين تالسيي
أحمد داجي أبا قوسو دوهينا صومالي ودن كتاب الشهيد إلهي ونكا غريتين يا غمر غير يا عافمال ودنيا لماذا أدنا لماذا ما هو حلي كاسد كو عرور صمالي سعا ونواكو فرحسان هاي أدقو لغو أن الرقرين صومالي كو حصوصت إلى العاوة عن كل نقطة مرخانتي سولو حاج محمد يفاح وإسلسو قريبني وصاحي بضي وحان كتع على هاي داعاد نمضة يوضني نمضة عن كتع على هاي صومالي ميلك استيجوكتو هالقمان فارح
أحمد ناجي سعد وصدح داسة كاملة إسلام أركان سوين هيصها يمرتدى وضني يدى إيه إساقو كوهي لأي أبال مرين تاسي لغو صوبان ديها بينك حالي fagaarahaasi ayaa dareenkiisa muujiyay
waxaan salaamay ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan meel kasta ummada Soomaaliyeed ay joogaan adban barnaan qaran Soomaaliyeed baan ahay ummada Soomaaliyeed waan u dhaxay aniga meel kasta ay joogaan heesaha alkoosiin intii burburka dhacay kooxaan ka sameeyay dalka Yemen aan u soo qaxay kooxdu waxa baaqi nabadda ee guurabinta ummada Soomaaliyeed kooxaan sameeyay كوحداس هيئتكم التير سنين ميلكم التير سنين ديال كيك وحيصو شقيانا كوخرج قريجي وحاد هالكاس أتكو عرقتين وطن دالكوذي نظام كوذي حيث حتى مركو شخ شريف جوغي حمر ومدحوين هاي هالكام هكا سلاما يا او يمد أردوغان أنا قوان اوي حاسكي سمركا العركي أغوان إنما يروسان وعيسات حيث وحان سوبي صاحبنا ماذا تركي قيه صوماليا يا وحتى أف تركيا وجرى أنت ضمبة ولا يا صاحبتي ماذا تركيا هي صومالي حنوراتو ولا صومالي ذو تركيا أرسن داكي دستلوك يا شاسين يا شاسين
وحنا أبو المريتا سيسد حداسي مسؤول قدوسي عبد واحد علمي قونجاه وأسنيت ركبت السرقة الكسرة إدل كصوماليا
ياسين عصور ليري في أو اي نيروبي
في أو اي
halkaad uu leenaga dhageysanaysan waa VOA dhageystayaal waxaad ku raw maqli doontaan xubinta dooda gaban xisad ka dhax aloosan Turkiga iyo Syria iyo sidoo kale ciyaarihi ay sheem markii hore ku soo dhawaada warkii dunida hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa warbixin cusub oo soo saartay ku sheegtay in caruurta ku dhalata dalalka faqriga ah ay konton jeer kaga halis badan yihiin kuwa ku dhasha dalalka horumaray marka ay timaado dhimashada inkastoo rubuc qarnigii la soo dhaafay laga sameeyay horumar baaxad leh dhinaca caafimaadka ah ayaa haddana waxa UNICEF sheegtay in aan wax horumar oo la taaban karayo laga sameeynin dhinaca iyo kahortagida waxyaabaha keena geerida caruurta Rita Fiore oo ah gaasimaha guud ee hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in badi waxa keena dhimashada caruurta ay yihiin kuwa laga hortegi karayo. Wadamada ugu halista badan caruurta ayaa waxaa koowaad kaga jira Pakistan, halka dalka ugu wanaagsanna ay caruur ku dhalan karayso uu yahay waddanka Japan. Waxaa sidoo kale dalalka halista caruurta ay kala kulmaan ka mid ah dalalka Afghanistan, Afrikada Dhexe, Soomaaliya, Lesotho, Guinea-Bissau, South Sudan, Ivory Coast, Mali iyo Chad.
Kadib toogashadii ka dhacday iskool ku yaala gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in uu qayb ka noqonayo dadaalada la doonayo in lagu xoojiyo in qof kasta oo hub gadanaya loo sameeyo baaritaano dheeri ah. Sida ku cad warka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka, madaxweyne Trump ayaa kadib markii uu arrinkaasi soo hadal qaaday ay timid caro xoogan oo dadka gudahaan Mareykanka ay ka caroodeen ku salaysan arrimaha hubka iyo dilalka wadarta ah. Wargeyska Washington Post iyo TV-ga ABC News ayaa codqaadis ay sameeyeen, waxaa lagu ogaaday 86% dadka intooda badan demokraatiska aaminsan inay muhiim tahay ayay sheegeen xadidaadda hubka, halka 67% dadkii codkooda dhiibtay ee dhinaca republikaankana ay sheegeen sharci adag kasta oo la helo inaysan xadideynin dhimashada dad badan oo la laayo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad, warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA. Iyadoo ciidamada Turkiga ahi ay sii xoojinayaan howlgallada militariga ee ka dhanka milishiyaadka kurdiyiinta ee YPG, gaar ahaan magaalada Afrin ee kurdiyiintu maamulaan ee Siriya, ayaa xukuumadda Ankara waxay si taxadar leh kaga jawaabaysaa warar sheegaya in xukuumadda Dimashq ay doonayso inay militari ahaan soo farageliso dagaalka Afrin. Warguur dhow soo baxayna waxa uu sheegayaa in ciidamo ka tirsan kuwa Siiriya ay gaareen duleedka magaaladaasi. Wariyaha V O A Doran Jones ayaa warkan ka soo diray Istanbul, waxaase inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawluud Cavus Oglu ayaa isaga oo ku sugan dalka Urdun oo uu booqasho ku tagay Isniintii shalay, uga digay xukuumadda Dimashq inay soo farageliso howlgalka uu Turkiga ka wado waqooyiga Suuriya.
Buraya PKK-yi YPG-yi temizlemek için girerse problem yok.
Haddii ay halkaas u tagaan inay ka nadiifiyaan PKK iyo YPG, wax dhibaato ahi ma lahan. Laakiin haddii ciidanka Suuriya ay magaalada Afrin soo galaan si ay u difaacaan YPG, Turkiga iyo militarigiisa cid joojin karta ma jirto. Turkiga ayaa hadafkiisa duulaanka waqooyiga Suuriya ku xadiday ka takhallusidda maleeshiyaadka kurdiyiinta Suuriya ee loo soo gaabiyey YPG. Sidoo kale waxa ay sheegeen in magaalada Afrin iyo hareeraheeda ay ka abuuri doonaan 30 kilometir oo zoon ammaan ah. Ankara ayaa ku eedeysay kooxdani inay taageerto fallaagada kurdiyiinta Turkiga ee PKK, kuwaas oo dowladda Turkiga dagaal kula jiray muddo 30 sano ah. YPG waxay taageero ka haysataa dowladda Mareykanka. Mareykanka ayaa ka kaashada dagaalka ka dhanka ah Daesh ee dalka Suuriya. Isniintii telefishinka qaranka Suuriya ayaa baahiyay war sheegaya in dowladda madaxweyne Bashar al-Assad ay heshiis la gaartay YPG, kaas oo dhigaya in militariga Suuriya ay ciidanka Turkiga ka difaacaan YPG. Hoggaanka maleeshiyada YPG siyaabo kala duwan ayay uga hadleen arrinta ku saabsan heshiiska la sheegay inay la gaareen xukuumadda al-Assad. Dowladda Suuriya horey ayay uga digtay duulaanka uu Turkiga ku qaaday magaalada Afrin, waxay ku tilmaamtay xadgudub lagu sameeyay carada Suuriya, laakiin Turkiga ayaa isku difaacay in howlgalkani uu yahay mid uu ku xaqiijinayo amniga xuduudihiisa. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa diiday baaqyo uga yimid mucaaradka, kuwaas oo ku buuriyay inuu wada hadallo la furto madaxweyne Bashar al-Assad. Dadka ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe ayaa sheegaya in dagaal dhexmara Turkiga iyo Suuriya uu dhibaato weyn ku noqon doono Ruushka oo ah quwadda ugu weyn ee taageerta rajiimka Bashar al-Assad, sidoo kalena xiriir dhow la leh xukuumadda Ankara. Ruushka waxa uu u ogolaaday Turkiga in diyaaradihiisa dagaalka ay geli karaan hawada Suuriya si ay u wataan howlgalkooda militari. Warbaahinta Turkiga ayaa ku warantay in madaxweyne Erdogan uu shalay khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin. Wadahadalkaasi ayaa la sheegay in labada dhinac ay diiradda ku saareen howlgalka uu Turkiga ka wado waqooyiga Suuriya. Shir saddex geesood ah oo u dhexeeya Turkiga, Iran iyo Ruushka ayaa la filayaa inuu bisha Abriil ka dhaco dalka Turkiga. Shirkan ayaa looga hadli doonaa xaaladda Suuriya.
نور حسن نور بخاري يكاسي اهو انوسو كوبي وربحنتي وريها في او اي استنبول وكسو دري دورين جوني سالكات كدقي ساني سين نوا في او اي
وهذاك مركان نكسو دواد حبنتا امورها مريكان كي محمد عبد السندير
kulaynta wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa toddobaadkan eed u jeedisay 13 qof oo Ruushka iyo 3 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay kuwaas oo lagu eedeeyay inay kaalin ku lahaayeen faragelintii doorashada Mareykanka ee sanadkii 2016 eedahan ayaa sheegay in Ruushku isku dayay inuu taageero tartamihii xilligaas madaxweynaha hadda Donald Trump iyadoo dalkaasi Ruushku dhaawac u geysanay murashaxii xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton eedahan oo ka kooban 37 bog ayaa waxa soo gudbiyay dambibaaraha arrintan loo xilsaaray Robert Mueller isagoo sheegay in faragelinta Ruushku ay bilaabatay sanadkii 2014kii ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Rod Rosenstein ayaa eedahan akhriyay
Defendants allegedly conducted what they called information warfare against the United States with the stated goal of spreading
dadka dacwada loo haysta waxay sameeyeen waxa ay ugu yeereen dagaal dhinaca warbaahinta oo Mareykanka laga soo horjeedo kaas oo lahaa yool xadidan oo lagu talagalay in laga aamin baxo tartamayaashii iyo hanaanka siyaasadeed guud ahaan ayuu yiri hadaba dadkan la eedeynaya maxay ahaayeen waase maxay eedaha loo jeedinayaa waa kan gariiqan Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
dadkan horta 13 shakhsi oo dalkan raashka u dhashay iyo 3 entity ama 3 hay'adood oo ay la shaqeynayeen ama iyaga ay u shaqeynayeen ayaa waxa lagu eedeeyay inay faragelin dadban ku sameeyeen hannaankii doorasho ee ka dhacaysay 2016 dalkan Mareykanka la tuunsan yahay inay u kala xadliyeen dadkii u tartamayaasha ahaa madaxweynayaasha eedaha lagu soo eedeeyay waxaa ka mid ah inay isticmaaleen yacni si toos ah doorashada lama oran laakiin waxa weeye waxa la yiraahaa fraud ama wiring fraud bangiga inay lacago si sharci darro ah bunuug uga iskugula xiriireen inay abuureen dad Mareykan magacyadiisa inay u isticmaaleen magacyo kale oo ay ku ridaan aamina darro iyo propagando aan xaq ahayn inay geliyaan dadkii u tirtimaya madaxweyne especially Hillary Clinton iyagoo adeegsanaya social media iyo iyagoo adeegsanaya qaydadan sift wax la yiraahdo inay magacyo dad ay isticmaaleen Mareykanka oo dambi ka ah dalalkan
hase yeeshee eedahan ay wasaaradda cadaaladu soo gudbisay ayaanan ku soconin ololihii Donald Trump waa kan mar kale Rosenstein ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka
There is no allegation in this indictment any American was a knowing participant in this illegal activity.
Ma jirto wax eed ah oo la sheegay in qof Mareykan ah isagoo og uu ka qayb qaatay falkan la sheegay inuu sharci darrada yahay. Mana jirto wax eed ah oo la soo jeediyay oo sheegaysa inay falalkaasi wax ka bedeleen doorashadii 2016kii uu yiri. Madaxweyne Trump ayaa warkan soo baxay kadib bogiisa Twitter-ka ku qoray in faragelinta Ruushku ay soo bilaabatay sanadkii 2014kii. Arrintaasina ay ololihiisa aad uga horreysay ilaa haddana aan la helin arrin ay ka wada shaqeeyeen dadkii ololihiisa ka howlgalayay iyo dowladda Ruushku. Fariimo dhinaca Twitter-ka aad u badan oo madaxweynuhu soo diray maalmihii Sabtidii iyo Axadii toddobaadkan ayaa mid ka mid ah waxa uu kaga hadlay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama isaga oo sheegay inay haboon tahay in faragelinta Ruushka wax laga weydiiyo. Waa kan mar kale gariiqan Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame oo arrintaasi faahfaahinaya.
Madaxweynuhu aad markastaba horta wuxuu aad iyo aad u dhimaya yacni u diidaa isagu in imaashihiisa xukunka iyo guushiisa ay xiriir la leedahay faragelinta Ruushka marka wuxuu soo jeediyey oo yiri sida ka muuqata baaritaankii special counsel-ka ama ninkan loo xilsaaray arrinta in faragelintan ay bilaabatay ilaa 2014kii oo isagu xataa uu leeyahay markaas anigu maba ku dhawaaqinba inaan madaxweynahay
dhinaca kale madaxweynaha ayaa fariin kale oo dhinaca Twitter-ka oo uu soo diray hay-adda FBI-da ku eedeeyey in baadhista Ruushka ay ku indhabeeshay taasina ay keentay inay ku guuldaraysatay inay ka hortagto dil ka dhacay dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida ee Koonfur Bari Mareykanka
wallaahi arrintaasi arrin hadda waxay ahayd suntii madaxweynuhu sida aynu ognahay FBI-da ama hay-adahan law enforcement-ga la yiraahdo xiriir wanaagsan lama lahayn intii uu xukunka qabsaday. Mar kastaba xiriirkoodu waxaa xiriir yacni tense ah oo yacni cuwig ajmuudiyani ku jiro. Marka waxaa aada loola yaabay iyadoo taxi loo fadhiyo 17 qof ay dhimatay, uu uga faa'iidaystay fikradda ah hubka in la xakameeyo social media. Aada baa looga hadlayaa in madaxweynuhu uu xiriir isku sameeyo ruushka iyo f b i da oo dayacday ilaalinta muwaadiniinta uu leeyahay. Wax kalaad ku mashquusha intaad maaragtay aad dadka ilaalin lahayeen.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka oo eed u jeedisay 13 qof oo Ruushka iyo 3 shirkadood oo isla dalkaasi laga leeyahay. tinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeer ayuu kaasi ah dhegeystayaal. markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. yaasiin ciise wardheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno 17 sannadood muddo ku siman ayaa nidaamka federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka dhaqangaleen dalka Soomaaliya, iyadoo weliba maamulada haatan jira dad badani ay ku diirsadeen ayna u arkaan in midnimada Soomaalida lagu gaari karo, halka qaar Soomaalida ka mid ah ay aaminsan yihiin in muddada 17 sana ah ay sii kala durugtay ummadda Soomaaliyeed oo maamuladu ay qabiil horseedayeen. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya X Xildhibaan Ibraahim Isaaq Caymawi iyo Cali Cabdulaahi Yurra oo ah nin siyaasi ah oo ka faallooda arrimaha bulshada. waan ku bilaabayaa Caymawi.
bismillah. federaalka Soomaaliya soo martay 17 sano, anigu waxaan qabaa in laga sii gudbo dastuurka qabiyo qoraalka lagu daro in Soomaaliya one man one vote qarannimada soo ceshato federaalka, maadaama la kala burburay. laakiin burburkii laga soo kabsaday Soomaaliya waa inay qarannimadeedii iyo sharafteedii iyo midnimadeedii iyo xuduudeedii iyo dowladnimadeedii iyo dadnimadeedii soo ceshataa, federaalka looga gudbo xisbiyaalka siyaasadda, nin walba meeshuu danaynayo doorasho kasoo galo, qarannimadana saas lagu ambaqaado laguna taabageliyo ayaan qabaanuku.
Cali Cabdulaahi Yurra.
bismillah. Xildhibaanka waa soo dhaweynayaa in qarannimada iyo xuduudaha la ilaaliyo waa waxaan wada qabno horta dhammaanteen. tan kale aan ku darayaa maamul goboleedyadu waxa weeyaan waa asaaskii federaalka ama dowladda dhexe lagu asaasay, la-aantoodna xilligan xilli laga maarmi karaba maaha. maxaa yeelay waxa weeyaan dadku waxay u kala googo-een qabiil, qoys iyo qurub qurub bay u kala go-een. sidaa darteed waxa keli ah oo laysugu keeni karo nin dameer dabadi ka degtay meel u dhaantuu waayey, meesha keliya ee laysugu iimaan karo in ay tahay in qoys walba ama qolo walba meeshay joogto lagu qarameeyo, kabacdina dowlad central oo dhexe loo sameeyo. tii baanan hadda la wadaa, haddana iftiin barno ifaya. waxaan leeyahay runtii Soomaalidu maanta kama maaranto in yacni xaaladaas la koobo oo sii maaragtay federalism ah laysugu yimaado, kabacdina dee dowladda markay dhalato waad aragteena dowladda dariskeena oo dhexdeeda waa federaal, haddana ciidamadooda iyo qalabkoodii iyo nidaamkoodii baa u samaysan, waana dowlad calan leh, waxayna ku gaareen seexa lagu samayn karaa wey xal bay ahayd in la sameeyaan.
xildhibaan Caymawi, waxaa dhici karta in 17 sano wax badan ahayn oo haatan tallaabooyin badan lagu gaaray maamulada, marka maxaad ku diidantaa in nidaamkaasi sii shaqeeyo maadaama dadku ay haatan u arkayaan federaalku inuu yahay sida adigawa dad ka mid aad soo qorteen embagaati wax lagu shaqayn karo?
maalinkii lasoo qoray bagaati maanta iskool maaha. Soomaaliya way tallaabsatay, biseel wadannimaa la gaaray, biseel soomaalinimaa la gaaray. dowladda maanta jirta ayaa markhaati kaaga ah in biseel soomaalinimo iyo wadannimo la gaaray. meeshii shalay la taagna maanta lama taagna. anugu waxaan qabaa oo aan hoos ka xariiqayaa dastuurka qabiyo qoraalka in la dedejiyo member parliamentiga Soomaaliya, golaha maaragtay baarlamaanka dedejiyaan iyo golaha aqalka sare. Soomaaliya waa in loo xariiqaa turta toosan ah dowladnimada, dheriga dee kookayaasha isbataa marqa halaaba. mideeda kale federaalka dadkeena qaalkiisu maartay jecel yihiin, وروقتا يو لباتن يو تدلنا سروح النصوم مري يو حنا روقبه يو سنا عنا جوان هاي يو حنا صوم مري يهات النش تاعن تاي يو دولة درس كورال كي كده واجي يو حي يو نوقبه يو حنا وسوق النو عارف ما أنت مشو مرايو فوكسن بالمكان متكسو قادو ما أنت واحد لي هاي أورك إيجاد أما أيو أما أفريقيا يو لما هال باسبور هقا تام بالليه هاي شركة ودنا بين نيروبي لو قبتي واحد لي وين لو سفرة واحد لي كتام بليشو أما تسر مرشيد بأفريقيا دن مركز الصومالية فورم جروي يو برعو يو هرجيسا يو كسمايو هل قويس بعد دقن هل مدبلة هل دين له أو ولالة أو المعبتين الميدة الصومالية دولة دحة أو حوق له أو شرفت السوء شتايو بانته برلمان كومن يقولوا وسير كومن أيار لو باهي أمد الله شغي ماني فدرال باني مالو البتولة وريقي ولالو صومالي ونصو داشة دي دور الشيء وان مال وفود أيار وقت بينا ساسان وغان قبا ساسان وقولوا غير كرا إن شاء الله
aan xildhibaan horta wax soo dhaweynaya horta kama inna wala xallin in maxaa ku jira minnimada iyo qarannimada gidigan qarannimada iyo minnimada wada rabna sayma u dhanaay midan igad leedahay baasaboor baa lagu tagaya oo baad kan bilisha lagu maraya nin dalkiisu dhisay adigu meesha aad ka hadlaysaa hadda maba taalba maayo inagu maxaynu taxgee taaganahay weey igad weey ay sameysatay dowlad baa u dhisan qarannima u dhisan calan baa u taagan ciidamay leedahay amni baa ka jira adigu amni ma haysatid maxaan ku jiraadaa oo maxaan ku jiraad misku minnima ma haysatid oo dal midaysan ma haysato oo dad midaysan ma haysatid waxaa loogu talagalay federaalkan macnihiisu yaasaynu igad qaabkay u noosho inta u noolaano aynu teesara minishii biyeyno aynu afrika ku marno sidaynu ku gaari lahayn baa waxay nala gashay inaynu samayno wax la yiraahdo maamul goboleedyo sidaas darteed si aan isugu keenno bal dadka qabiilka inta looga bedelo loogu bedelo maamul wax la yiraahdo oo ay u fahmaan una bislaadaan dowladnimo waa ay tahay horta xildhibaan macnuhu waa sidaas waxa loo sameeyey taa tan qodobkaaba labaad oo aad leedahay macaan ku yiraahda waa in la dedejiyaa dastuur waxa ka weyn dastuurka muhiimadduna ay tahay in la sameeyo dadka la mideeyo oo see lagu midayn karaa in dowlad federaala inta la dhiso ciidan laga soo dhiso sida hadda dowladda dhexe ay wado in ciidan inta la dhiso ciidan soomaaliya military oo meel walba taga la dhiso xuduudaha cira iyadoo sideeda federaalo ah federaalnimadu wax inoo keeni maysa calankeenina wax u keeni maysa muhiimaddu waxa weyn waa sidaynu u midoobi lahayn
xilli baan ceyboy haddii hoos laga soo dhiso sida uu cali yuure sheegayo oo kowsiladii iyo maamuladii hoose la soo dhiso maxaa ku didanta
kansalada soo dhisideedu waa muhiim dadka degan garoowe kansaladoodii oo gobernarkooda soo doortay ayaga aqoole kuwa kismaaye waa la mid kuwa bayda waa la mid waxaa laga hadlayaa waxna waa arrimaha gudaha waxna waa qarannimada iyo arrimaha dibadda iyo powerfulka dowladnimada meel walba soomaaliya ka mid a dastuurka hadda marka la dhammaystiro nin walba meeshu isagu isleeyay alla ila adaa degan amadaa magac ku leh waa laga soo dooray waa la dhisayaa takaasalaga hadalkama taagnaa waxaanu waan leeyahay ummadda soomaaliya ninka siyaasiga waxaa la rabaa ama aniga ha noqdo ama mid kale noqdo inuu fahmo dadkiisu waxay ku aminayan ama ay qabaan ama ay ku fikirayan ama ay rabaan markuu siyaasigu fahmo ayuu siyaasigu wuxuu noqon karaa siyaasi powerfula anigu waxaan leeyahay soomaaliya way bislaatay waxaana daliil u ah doorashadu dambeysay madaxweynaha maxamed cabdullahi farmaajo lagu doortay ayaa biseelka soomaaliya qabiilkii waa laga tagay from ras kambooni ilaa ras caseer soomaaliya maanta waa walaal waa isku masaajid waa isku maqaaxi waa isku beecmushtari waa isku markab soomaaliya dagaashana warkeedu waa dhammaaday annagu qarannimada waa loo tallaabsaday waana taabagelya baarlamaanka soomaaliyana waa inuu dedejiyaa gundhigidda dastuurka soomaaliya sida saxda loo dhammaystiro oo turxan la turxan bixiyo soomaaliyana waa inay deg deg madaxdu si qarannimo u shaqaysaa afarta sano dhimaan soomaaliya waa inay ku tallaabsataa wanwan wadfood soomaaliya qarannimada soo ceshataa sharafteeda la soo ceshataa inugu saasan qabaa
aliyo ugu dambayntii haddiiba qabyaaladii ay kasoo urayso maamul goboleedyadii sida xildhibaan ku sheegayo muxuu yahay xalku
xalka horta wax la yidhaahdo qabyaaladii waa midii inay kala burburisay haddii qabyaaladii kasoo uraysana macnaheedu waxa weeyaan innagu xal bayn u aragnaa runtii sidii soomaaliya ay usoo kaban lahayd annaguna waxaan leeyahay dowladda dhexe runtii dowladdani dowladda dhexe waa dowlad runtii aan arki karo niman dhalinyaro aqoonyahanaho macnale ay dhisan yihiin runtiina ummadda aad u soo jiitay aniga laftigayga ka mid ah taageersan way jirtaa xildhibaanku meelaha uu taataabanayo uu leeyahay in loo daayo dowladda dhexe maxaanku yidhaahdaa dee arrimihii dabadda arrimaha dabadda xaq umale maamul goboleedyadu inay gacanta la galaan
waxa iskale dawladda dhaxay passportka dawladda dhaxay iskale horta in sida loo fahmo ciidan kana la mideeyo military iyo police kana la habeeyo qaabkii lagu habeeyay inta laha ee ugu muhiimsanana waa qaabkan loo wajahay waad aragtay farmaajasi loogu soo dhaweynay Puntland waad arkaysay sidii goolada dhaxay loogu soo dhaweynay waad arkaysay sidoo meesha markuu taa u soo dhaweynay xalna lama helin ilaa uu sida la isugu xiro marka halka ugu dhawaab uu noqday insha Allah markii aanu gaarno halka ugu dambeeyo oo aanu inta kala dhameystirno ciidankeenana waxaanu u gudbi doonaa in aynu calankeenna iyo qaranimadeena u dhameystirno insha Allah mar dhawna waxaanu doonaa
xilliba ay waxaad ku celcelisay dhowr goor maadaama xilliban baarlamaanka aad ahayd in la meel mariyo dastuurka waa arkaysa dawladdii timaada dastuurka waa dheeraanaya maxay halku
dastuurku waa dheeraanaya waayi hore waad ogeyd sanadaha soo dhaafnay dastuurka meelaha waa la amaan jiro gacma maaragtay ayaa ku jiray waxa maanta ilaahay fadligiisa in aqalka sare iyo golaha baarlamaanka dastuurka guddi loo saaray waliba rag experta loo saaray amaameyski iyo wixii dibadda loo jiray laga hareen oo maanta Soomaali si buuxda ay gacanta ugu haysato waana taabagalaya insha Allahu tacaala waxaana filaynaa mar dhow si degdeg ah inay arrimaha Soomaaliya ay qarannimadeed ay taabagasho wallaali wixii nusqaana ilaahay maaragtay naga daboolo insha Allahu tacaala ilaahay baana ka baryaynaa in ilaahay muraadkeena saqalo Soomaaliya ee turta toosan insha Allahu ku toosiyo
aad ayaad ugaasatay kuwaasi waxay ahaayeen ex xildhibaan Ibrahim Isaaq Ciimoy iyo Cali Abdullaahi Yuurura oo aan isaguna siyaasi ah dootigaabna inta aynu joogto janba kale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo siyaasiyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere aad ayuu mahadsanayaa xubinta dooda gaabana asaga ayaa nala socodsiinaya markana ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari
kooxda Wigan Athletic oo kamid ah kooxaha heerka 3aad ee dalka Ingiriiska ayaa si la yaab leh ugu soo gudubtay xalay wareega 8da kooxood ee koobka FA ee Ingiriiska kadib markii ay ka soo badisay hoggaamiyaha horyaalka Premier League ee Manchester City ciyaartii xalay oo ka tirsanayd wareega 5aad ee tartanka xiriirka kubadda cagta England ayay Wigan ku garaacday Manchester City 1-0 iyo Ever goolka guusha waxa uu saxiixay ciyaaryahan Will Grigg dhamaadkii ciyaarta intii lagu guda jiray ciyaarta iyo markii ay dhamaysatay waxa kulanka hareeray Moran ay ku lug yeesheen ciyaartoyda tababarayaasha iyo taageerayaasha labada dhinac tababaraha kooxda Manchester City Guardiola ayaa aad ugu carooday kaarka cas ee laga siiyay ciyaaryahan Fabian Delph halka markii ay ciyaarta dhamaysatayna ay taageerayaasha Wigan oo garoonka ku soo xoomay ay isku dhaceen weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero guldarada soo gaartay Manchester City ayaa uga dhigan inaysan qaadi karin mid kamid ah koobka ee sanadkan rajada ka qabto inay geyso magaalada Manchester hase yeeshee waxa ay wali dab ordaysaa dhowr koob oo ay ugu waaweyn yihiin kan Europe iyo horyaalka Ingiriiska dhinaca kale waxaa caawa lagu wadaa inay dhacaan laba kulan oo ka tirsan wareega 16-ka ee koobka horyaalada Europe kooxda Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge ee magaalada London ku qaabilaysa Barcelona oo ka dhisan dalka Spain waa markii 13aad oo ay labadan kooxood isaga hor imaanayaan ciyaar ka tirsan koobka Champions League Europe 6 jeer oo ay Barcelona magaalada London ku booqatay Chelsea hal jeer oo kaliya ayay gool kala soo laabtay todobaadkii kulan ee ugu dambeeyay ee Chelsea iyo Barcelona is arkeen waxa laba jeer badisay Chelsea halka 5 kulan ay barbarro galeen tababaraha Chelsea Antoni Conte oo kulankan maanta ka hadlay ayaa sheegay in uusan si wanaagsan u hurdin maalmahan maadaam uu wajahayo kooxda ugu wanaagsan dhinaca kubadda cagta ee xilligan ee Barcelona ciyaarta kale waxay ka dhici doontaa magaalada Munich ee dalka Jarmalka kooxda Bayern Munich ayaa garoonkeeda Allianz Arena ku soo dhaweyn doonta kooxda Besiktas ee dalka Turkiga Bayern dhammaan ciyaartoydeeda waaweyn waa ay u dhan yihiin marka laga reebo goolhaye Manuel Neuer oo weli dhaawac uga maqan garoomada laakiin Besiktas oo markii ugu horeysay kulan ka tirsan wareega 16-ka Yurub ciyaareysa ayaa waxa ka maqan dhowr laacib waxaa ka mid ah labada difaac ee kala ah Dusko Tosic iyo Atenji Nukan laacibiinta khadka dhexe ka ciyaarta Vali Kaulag iyo Gokhan Tore dhegeystayaal natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahani waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna xiga
waa tahay aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ciyaarihii ayuuna inala socodsiinayay halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a. Markan waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno fanaanka cumar duula cali.
Thank you.
codkaasi cumar dhuulla cali idaacadda dhegihina ayaan ugu sii tegi doonaa jamaal axmed cusmaan iyo anigu asaare cabdi axmedba waxaan idin leenaa intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo. I'm gonna be